ครับเวลานี้นักเศรษฐศาสตร์กำลังเกิดความกังวลต่อดัชนีหุ้นของจีนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าแปลกใจสวนทางกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงทำให้หวั่นเกรงว่าอาจเกิดภาวะฟองสบู่ตลาดหลักทรัพย์ในจีนในวันพฤหัสบดีดัชนีหุ้นเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ7ปีและเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง2เท่าทำให้เกิดเศรษฐีพันล้านรายใหม่ขึ้นในประเทศจีนอีก12คนซึ่งถือหุ้นในบริษัทใหญ่ๆเป็นมูลค่าอย่างน้อย 1,000 ล้านหยวนในทางกลับกันรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่เพิ่งเปิดเผยเมื่อวานนี้ชี้ว่าเศรษฐกิจจีนไตรมาสแรกของปีนี้เติบโตที่ 7% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ6ปีนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกเมื่อปีค.ศ.2009ทำให้นักเศรษฐศาสตร์กังวลว่าราคาหุ้นของบริษัทต่างๆอาจเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าผลกำไรที่แท้จริงของบริษัทนั้นซึ่งในที่สุดอาจเกิดเป็นภาวะฟองสบู่ตลาดหุ้นและอาจทำให้เกิดผลร้ายต่อนักลงทุนรายย่อยที่อาจสูญเสียเงินออมหรือเงินบำนาญที่นำไปลงทุนในตลาดหุ้นอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าอาจมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ดัชนีหุ้นในจีนพุ่งสูงขึ้นนะครับเช่นการที่ธนาคารกลางของจีนลดอัตราดอกเบี้ยราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงทำให้คนนำเงินไปลงทุนในหุ้นแทนรวมทั้งการที่มีบริษัทจีนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็เริ่มใช้มาตรการต่างๆในการควบคุมดัชนีหุ้นไม่ให้ร้อนแรงเกินไปนะครับข้ามไปที่รัสเซียกันบ้างครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินแถลงในวันนี้ว่าเศรษฐกิจรัสเซียซึ่งทางธนาคารกลางรัสเซียคาดว่าจะหดตัวลง 4% ในปีนี้จะสามารถเติบโตได้อีกครั้งในเวลาไม่ถึง2ปีซึ่งเร็วกว่าที่เคยคาดการไว้เมื่อตอนที่สหรัฐและสหภาพยุโรปประกาศมาตรการลงโทษรัสเซียใหม่ๆประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าเวลานี้ค่าเงินรูเบิลเริ่มมีเสถียรภาพและผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ารัสเซียได้ผ่านช่วงยากลำบากที่สุดไปแล้วประธานาธิบดีปูตินยังบอกด้วยว่าเงินทุนที่ไหลออกจากรัสเซียกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วตลอดจนปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงานสูงจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียอีกนะครับอย่างไรก็ดีกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF คริสตีลากาดกล่าวในกรุงวอชิงตันวันนี้เกี่ยวกับคำแถลงของประธานาธิบดีปูตินดังกล่าวว่าจะไม่มีผลต่อการคาดการณ์ของ IMF ในขณะที่นักวิเคราะห์ก็ต่างเชื่อว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะยังไม่ฟื้นตัวหากราคาน้ำมันดิบโลกยังต่ำเช่นนี้และสหรัฐกับยุโรปยังใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียนะครับยังอยู่ในยุโรปครับผู้ว่าการใหญ่ธนาคารกลางสหภาพยุโรปหรือ ECB นายมาริโอดรากกี้ถูกจู่โจมกระทันหันขณะกำลังแถลงข่าวที่นครแฟรงก์เฟิร์ตในวันพุธ
And will underpin the firm
ผู้ประท้วงซึ่งเป็นผู้หญิงกระโจนขึ้นไปบนโต๊ะที่นายดรากกี้กำลังอ่านคำแถลงเกี่ยวกับการตัดสินใจของธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากนั้นเธอตะโกนด่าทอ ECB ว่าเป็นเผด็จการพร้อมโปรยเศษกระดาษลงบนตัวของนายดรากกี้เพื่อประท้วงนโยบายของ ECB เกี่ยวกับการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้วยการซื้อพันธบัตรของยุโรปซึ่งนายมาริโอดรากกี้กล่าวว่ามาตรการที่ว่านี้คือปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนฟื้นตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับชายชาวอียิปต์ผู้ทำงานให้กับบริษัทรถยนต์เดมเลอร์ของเยอรมนีสาขาอเมริกาเหนือฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทมูลค่า2ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากที่หัวหน้างานของเขาเรียกเขาว่าบินลาเดนหลายครั้งและพูดด้วยว่าเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าหนังสือพิมพ์โอเรกอนเนียนในรัฐโอเรกอนรายงานว่านายฮุสเซนฟูอัตวิศวกรวัย75ปีที่ทำงานกับโรงงานรถยนต์เดมเลอร์ในเมืองพอร์ตแลนด์ระหว่างปี2012ถึง2014ฟ้องร้องว่าเขาถูกหัวหน้างานเลือกปฏิบัติและเหยียดเชื้อชาติระหว่างทำงานที่นั่นรวมทั้งถูกกลั่นแกล้งล้อเลียนว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและไล่ออกจากงานเมื่อปี2014เขาเรียกค่าเสียหาย1ล้านดอลลาร์สำหรับการสูญเสียรายได้และอีก1ล้านดอลลาร์สำหรับความเสียหายทางจิตใจก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีทางบริษัทเดมเลอร์แห่งเดียวกันนี้ก็ถูกยื่นฟ้องจากอดีตพนักงานรวม10คนที่กล่าวหาว่าถูกเลือกปฏิบัติและเหยียดเชื้อชาติและสีผิวระหว่างทำงานที่นั่นเช่นเดียวกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน